Sier, du jo en vranglærer, at man sier takk, takk, eller noe I den duren. Det ligger et veldig alvor over dette ordet. Og snart skal vi også se at det ligger et veldig alvor over ordet når vi da leser det I bibeltekster. Og så det litt sånn ekstra utfordrende å skulle snakke om dette temaet, fordi det kan jo virke da, som at man blir litt sånn selvgod, slår seg litt på brystet og sier at jeg den som står for den sunne lære. Og så finnes det dessverre en del vranglærere der ute. Det lett å bli oppfattet, kanskje ikke minst I vår tid, som ganske fordømmende hvis man sier at det der, det vranglærere. Men jeg tenker at vi kommer ikke unna tema, rett og slett fordi vi møter dette I Bibelen. Og la oss da begynne der. Selve ordet finner vi for eksempel I Titus 3, vers 10. Paulus som skriver til menighetslederen Titus en klar oppfordring. Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant han en gang og en gang til. Og så har vi en tekst til, som på mange måter kanskje blir den jeg synes aller viktigst. 2. Peter 2 og vers 1. Men det sto også fram falske profeter I folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse. Jeg tenker at dette siste verset viser veldig tydelig hvorfor dette et viktig tema. Tross alt. Det viktig fordi at vranglæren fører til at mennesker fornekter den Herre som kjøpte dem. Det ligger det mye alvor I. Og kanskje kan vi definere vranglære omtrent på denne måten utifra disse tekstene. Vranglære det å tale så feil om Gud om frelse, at mennesker kan gå fortapt. Vranglære fører til fornektelse, vranglære fører til fortapelse. Og på et vis så kunne jeg stoppet der med gjennomgangen av bibeltekster. For I hvert fall det slik at I norsk bibel så det bare disse to tekstene. Som bruker dette begrepet vranglære. Og jeg kunne likevel, tror jeg, holdt et ordentlig foredrag, for jeg tenker som sagt at disse to tekstene sier noe om at temaet viktig, at temaet alvorlig. Men så tror jeg også at det riktig å si at selve tema, selve saken, møter vi faktisk I mange andre tekster, selv om altså begrepet vranglære finns I disse to tekstene. Det finns ulike ord og uttrykk, men vi møter samme sak. For eksempel så advarer Jesus ofte mange tekster om at han advarer mot falske profeter. Matteus 24,4 et eksempel. Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill.» For mange skal komme I mitt navn og si «Jeg Messias», og de skal føre mange vill. Det klart at når et menneske står frem og sier «Jeg Messias», så det ikke sant, ja, da står vi overfor vranglære. Og så kan man kanskje sitte I Norge og tenke at «Ja, men dette skjer vel ikke, det noen? Det noen?» som står frem og sier at jeg Messias. Og kanskje gjør det ikke det i Norge akkurat i dag, og i hvert fall ikke på den måten. Men kanskje noen av dere fikk med dere at for et år siden så kom det en bok, både på norsk og engelsk, av en fotograf. Den fikk stort oppslag i masse medier, og han lagde også TV-programmer om den boka, som heter Aller siste testamente, tror jeg. Og det var en presentasjon av 7 personer som lever i dag, og som kaller seg for Messias. Og en av disse, som var kanskje den mest interessante på mange måter, bor i Sibir, har bygd opp en landsby med mange tusen innbyggere, bygger helt utvilsomt på et kristent univers. Han mener å være den Messias som Bibelen forteller at skal komme tilbake. Men så omtolker han dette så kolossalt, at jeg tenker jo at han gjør det Jesus advarer imot. Han sier at jeg er Messias, og det er mange som fører etter ham. Og det var også en fra Filippinene i den TV-serien som har millioner av tilhengere. Og som beveger seg kanskje i skjæringspunktet mellom å være en megakirkeleder, en pastor, som kanskje litt sånn overfladisk vurdert virker til å være en litt sånn typisk karismatisk pastor. Mens når man går etter hva han virkelig sier om seg selv og sin rolle, så sier han omtrent dette: jeg er Messias. Og Jesus sier videre, noen vers senere i Matteus 24, 24, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Og så kan vi gå videre. Paulus taler om falske lærere, litt annen språkbruk. Her i 1. Timoteus brev 4, så kommer det en beskrivelse av hva det vil si å være en falsk lærer. Og det ligger jo i språkbruken at en falsk lærer, han forkynner jo, formidler jo vrang lære. Vi leser fra 1. Timoteus 4, 1-3. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. Disse falske lærerne, altså, som påbyr folk å ikke spise forskjellige ting, som forbyr folk å gifte seg, og som altså fører folk vill på den måten. Og Paulus, han advarer også mot en tid da folk vil forkaste sann tale, og dette er kanskje et av de mest kjente versene om denne tematikken. 2. Timoteus 4, vers 3 og 4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Her også ligger jo saken. Vranglære. Mennesker som vender seg bort fra den sunne, sanne lære, og så vender de seg til en annen type veiledning, annen type forkynnelse. Og nå nærmer jeg meg slutten av denne lille gjennomgangen av tekster som berører temaet vårt. Og da har vi Johannes, og det er jo mange som gjør som han, nemlig å advare mot forførere. Og den store ultimate forføreren antikrist. I 2. Johannes 7 står det sånn, for mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. I tillegg så kunne jeg trekke fram enda flere tekster som berører tema kanskje litt mer indirekte. For eksempel så skriver Johannes ganske mye om dette med samsvar mellom liv og lære. 1. Johannes 2,12. Den som sier «Jeg kjenner han» og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Det var mange tekster. Det var mange begreper. Vranglære er ett av dem. Men de snakker litt om samme sak. De snakker om det å føre menneskevill. De snakker om det å ikke presentere den sanne og den sunne lære. Men hva skal vi så gjøre da videre? Hvordan skal vi på en måte oppsummere disse tekstene? Hvordan bør vi i dag, som kristne, i Norge i 2018, tenke om vranglære? Hva bør vi være oppmerksomme på? Hvordan bør vi snakke om dette temaet? Ja, jeg tenker at det er tre ting som jeg har lyst til å løfte fram. Tre ting jeg tror er viktig å tenke igjennom hvis vi skal snakke og tenke om vranglære på en god måte. Og det første som det er viktig å få sagt, er at all uenighet om kristen lære handler ikke om vranglære. Der det finnes to kristne, der finnes det uenighet i teologiske spørsmål. Der det finnes to kristne som diskuterer stort og smått i troen, så vil det være uenighet. Og hvis vi da kaller all uenighet for vranglære, så blir det ikke lenger kristne fellesskap tilbake. Og jeg vil tro at når jeg ser utover en gjeng som dette, så er det lett å trekke fram spørsmål som det er noe uenighet om, og som har betydning. Kan små barn døpes? Bør små barn døpes? Ikke sikkert det er stor uenighet her i dag, men han som skal tale om noen timer her på lederkonferansen, Øystein Gjerme, vil jo si at nei, vi bør ikke døpe små barn, utifra en pinsevenn-teologi. Og så vil jeg jo tippe at de fleste av dere sier jo, det bør vi. Og så er vi altså uenige om det. Kan kvinner være prester, pastorer, eller for å bruke de teologiske begrepene, kan de være hyrder og lærere? Ja, det har det vært ganske mye uenighet om i bedehusland i mange tiår. Hvilken betydning har Israel i endetiden? Og hvordan skal vi tenke om endetiden? Hva kan vi presist si om hva som skal skje i de siste tider? Ja, her vil jeg tippe at det ikke bare er to syn blant dere, men ganske mange variasjoner og varianter. Og i hvilken grad, det er jo blitt et veldig aktuelt tema de siste årene, i hvilken grad kan vi kombinere tillit til skapelsesberetningen, tillit til de første kapitlene i Bibelen, med evolusjonslære? Er det helt umulig? Der det også ganske stor uenighet om, eller blant konservative kristne. Og hva skal vi så tenke om disse eksemplene jeg har trukket fram nå? Når uenighet så sentralt at vi skal snakke om vranglære? Når skal vi snakke om andre begreper, eller når bør vi bruke andre begreper? Jeg skal innrømme en gang, det synes jeg et fryktelig vanskelig spørsmål. Fordi at hvis vi undersøker i Bibelen, hvordan Bibelen på en måte gjør forskjell på stort og smått i troen, hvis du skal finne noen tekster som sier at nei, det ikke vranglære, det bare en liten uenighet, den kan vi leve med, så skal du lete godt i Bibelen for å finne tekster som gjør en sånn forskjell. Jeg snakket med en rett før her som sa at vi må vel kanskje skille mellom vranglære, som det ordentlig alvorlige, og så det usunn lære, som ikke så alvorlig. Og ofte så snakker vi også om adiafora, som disse spørsmål som for så vidt kan være viktige, men hvor vi enige om at her binder ikke Bibelen oss tydelig. Så kanskje kan man ha en slags tredeling, vranglære, usunn lære, adiafora. Men problemet at det ikke noen tydelige tekster som sier veldig klart at her listen over spørsmål som vi kan rubrisere som vranglære, og her lista over spørsmål som heldigvis bare handler om usunn lære. Likevel så har jeg funnet fram tre tekster som jeg tror sier noe om dette punktet her. Altså viktigheten av at vi ikke sier at all uenighet vranglære. All uenighet skal føre til splittelse. All uenighet skal føre til at vi ikke kan stå sammen i kristent arbeid. Tekst 1. Det altså en tekst om hvor naturlig, ja, direkte selvfølgelig det at kristne tenker forskjellig. Det 1. Korinterbrev 13, vers 8 og 9. Kjærligheten faller aldri bort, men om det profetiske gaver, da skal de få en ende. Eller det tunger, skal de opphøre, eller det kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Når du og jeg diskuterer teologiske spørsmål, bør vi ha dette i bakhodet. Vi mennesker som ser, forstår og taler stykkevis. Og da må vi faktisk regne med at vi ikke alltid blir enige. Så jeg tenker at det ligger innebakt i dette verset at all uenighet, all usikkerhet også om teologiske spørsmål ikke på det nivået at vi må snakke om vranglære. I tillegg så snakker jo Jesus veldig mye om enhet mellom kristne. Viktigheten av at vi ett, at vi står sammen. Johannes 17 en av de mest kjente tekstene om dette. Johannes 17, 20 og 21. Og der det slik at Jesus ber, og han sier altså dette: «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Å være ett ber Jesus om. Og da tenker jeg, da ligger det også i den teksten at det jo en fare for at vi ikke rett. Og det må jo også bety at når Jesus her snakker om faren for at vi ikke ett, at vi ikke står sammen, så må det være noe annet dette handler om enn Jesu advarsel mot falske profeter. For Jesus vil jo at vi ikke skal stå sammen med falske profeter, at vi skal følge etter falske profeter. Men han vil at vi skal være ett. Og han forklarer også hvorfor det er så viktig at vi ett, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Det er et vitnesbyrd for verden, at kristne står sammen, holder sammen. Og det er jo flott, tenker jeg, at Øystein Gjermund skal komme hit i kveld. Selv om han ikke har samme dåpsyn, så signaliserer vi for verden at vi bekjenner troen på Jesus. Om vi pinsevenn, eller hva vi for noe? Påskevenn? Ja. Vi har et oppdrag fra Jesus når det gjelder å stå sammen. Og det betyr at terskelen skal være litt høy før vi altså går til det steget og si vi kan ikke stå sammen og drive kristent arbeid sammen. Og den terskelen møter vi faktisk litt indirekt i en av de første versene vi leste også. Når det står at du skal formane han en gang og enda en gang. Og, altså du må vente så lenge som mulig før det går til splittelse. Og litt i samme lei så har du det Paulus skriver i 2. Timoteus brev 2, 23 og 24. Skriver da til unge Timoteus som skal være menighetsleder. Og så får Timoteus følgende oppfordring. Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene. For du vet at de føder strid, men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Jeg tenker at dette er en utrolig viktig oppfordring til kristne ledere. Og nå er vi jo på en lederkonferanse, så da er det viktig å ta det fram. Det finnes altså tåpelige stridsspørsmål. Eller uforstandige stridsspørsmål. Det er en stor fare for at Timoteus og andre kristne ledere begynner å strides om ting man bare egentlig kan feie unna. Som ikke skal føre til strid. Som ikke er så viktig at de fortjener å skape splittelse og ondt blod. Og ikke bare det, men Paulus oppfordrer også da Timoteus til ikke å ligge i strid, helt sånn konkret, spesifikt, hold deg unna det. Men vær vennlig mot alle, i stand til å lære andre, og villig til å tåle ondt. Og dette handler selvfølgelig ikke om at han ikke skal kjempe for det som sant og rett. Det står det også veldig mye om, blant annet i 2. Korinterbrev 2. Og det der det også står om disse som bare vil ha det som klør i øret. Men det betyr at Paulus han skiller altså mellom de viktige spørsmålene, mellom det som skal sette skiller, og der man må stå fast sannheten, tro i kjærlighet, og disse andre spørsmålene. De tåpelige stridsspørsmålene som bare fører strid. Med andre ord, alt handler ikke om vranglære der det uenighet. Jeg tenker at det ikke alltid så enkelt det der, å finne den gode måten å skille mellom stor uenighet, grunnleggende uenighet, uenighet som handler om vranglære, og annen type uenighet. Hvordan rangerer vi dette? Ja, en måte som har vært veldig vanlig i kristen sammenheng, det er å skille mellom det som står på skjermen nå, bønnefellesskap på den ene siden. Og da kan holdningen være at jeg kan be sammen med alle som bekjenner Jesus som Herre. Alle som sier at Jesus Kristus er Guds sønn, verdens frelser, de man har en grunnleggende enighet med, ja, de kan man be sammen med. Men så er det noe som heter talerstolfellesskap. Og da blir det litt mer alvorlig. For det å slippe folk opp på en talerstol, da tenker jeg at det bør litt mer til før man bare tenker at ja, ja, han har jo sagt at han er kristen. Kanskje kan man si at dette er holdningen, jeg slipper ikke til noen på en talerstol som jeg har ansvaret for. Hvis jeg tror at det er en fare for at forkynnelsen og veiledningen på talerstolen fører noen vill. Jeg kan be sammen med dem. Jeg kan håpe at vi er etter Kristus. Men jeg ønsker ikke å slippe dem til på talerstolen. Jeg tror kristne kan si iblant at vi er enige om det viktigste. Selv om vi kan være uenige om småting. Og Augustin er kjent for denne formuleringen at vi skal vise fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt. Det er også en god måte å si det på. Det er noe som er sentralt. Der skal vi vise fasthet. Og så er det noe som er perifert. Og da må vi kunne gi hverandre en viss frihet og kjærlighet i alt. Det er i hvert fall en god måte å si det på. Neste punkt. Og da handler det litt mer spesifikt om hva er så vranglære? Hva skal vi være opptatt av i vår tid? Jo, vranglære, det handler om å tale galt om hvem Jesus er eller hva frelse er. Det sa jeg i stad, det var en definisjon jeg tror er presis nok. Vranglære er den type lære som fører til at mennesker føres vill. I stedet for å bli frelst, ved å tro på Jesus som sin frelser, så får de en annen type tro. En tro som fører til en fornektelse av Jesus. En tro som ikke frelser. Og hvordan skjer så det? Jo, det også møtte vi direkte og indirekte i tekstene vi startet med. Hvis vi ikke snakker sant om hvem Jesus er, hvis mennesker sier at jeg er Messias og de faktisk ikke er det, ja, da snakker vi ikke sant om hvem Jesus er. Eller vi ikke snakker sant om hva det vil si å bli frelst. I kirkens første tid, altså for nesten 2000 år siden, så var det en grunnleggende strid om hvem Jesus var. Var han både Gud og menneske? Og noen avviste at Jesus virkelig var guddommelig, og mente at han var først og fremst et unikt menneske. Og så ble altså denne nikenske trosbekjennelsen lagt fram fra år 325. Og den sier altså at Jesus Kristus er Guds enbårne sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt skapt. Og dere hører ekko I den, disse formuleringene fra bibeltekster. Gud, Jesus sann Gud av sann Gud. Og så det jo flott at alle kristne kirkesamfunn I vår tid slutter seg til denne bekjennelsen. Tenk I 1600 år, ja, straks 1700 nå, så har katolikker og ortodoxe og pinsevenner og lutheraner og metodister og alle sammen har sluttet seg til denne trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen. Dette å tale sant om hvem Jesus Men så betyr jo det at hvis du ikke kan være med på dette, hvis du vil avvise den nikenske trosbekjennelsen, så har også kristne tenkt I 1700 år snart, at da plasserer du deg utenfor kristenheten. Da blir det vanskelig til og med å samles til bønnemøte sammen. For snakker man da om sant om Gud? Hvorfor så dette så viktig? Jo, fordi grunnen til at Jesus kunne frelse oss, det at han var Gud selv. Det det som gjør at ett menneskets død på korset, faktisk for den betydningen som vi lærer, at all synd og skyld ble lagt på han. Det var ikke bare fordi han var et vanlig menneske, eller et unikt menneske, det var fordi han var Gud og menneske. Og så det dette her som også ligger bak, at man ikke kan se på Jehovas vittner som et kristen kirkesamfunn. Fordi Jehovas vittner altså avviser den nikenske trosbekjennelsen, tanken om at Gud at Jesus Gud og menneske. Men så kan man kanskje tenke at dette jo ikke en stor debatt I vår tid, det det? Hvem Gud eller hvem Jesus Og da med fare for å bli et hakk for kontroversiell, så skal jeg I hvert fall gi et lite interessant eksempel på hvordan denne debatten lever I dag. Mange av dere har sikkert hørt om denne amerikanske karismatiske menigheten som heter Bethel Church. Det har vært mye debatt, mye diskusjon, ikke minst I dagen, om denne kirken. Og jeg tenker jo at mye av debatten ikke helt grunnleggende. Mye av debatten handler ikke om vranglære eller ikke vranglære. Men så har det vært noe uenighet som faktisk handler om Jesus. Pastor I Bethel Church heter Bill Johnson. Og han har blant annet sagt at når Jesus gjorde mirakler, så gjorde han de ikke ut fra sin guddommelighet, men fordi han var fylt av ånden. Og så bruker selvfølgelig da Bill Johnson det for å si at du og jeg kan egentlig gjøre det samme som Jesus, minst. Fordi på samme måte som Jesus gjorde dette utifra sin åndsfylde, kan vi, hvis vi virkelig slipper Gud til og lar oss sørge for at vi blir fylt av ånden, så kan vi gjøre det samme. Men så blir spørsmålet, hvis du sier at det Jesus gjorde, det som Bibelen forteller om, at det ikke har noe med at han var Guds sønn å gjøre. Stiller man da et spørsmålstegn ved Jesu guddommelighet? Står man I fare for å sette en strek over det? Og gjør Jesus egentlig til et åndsfylt menneske først og fremst? Jeg har tenkt å la det henge litt I lufta. Jeg har ikke tenkt å stå her og si at Bill Johnson en vranglærer. Jeg har lest for lite av han til å liksom si at jeg har borret ordentlig ned I hans forståelse av Jesus. Og jeg har skjønt det slik at han virkelig ønsker og sier at jeg vil stå på den nikenske trosbekjennelse. Og det er jo fint. Men det viser at selv i dag så er dette spørsmålet om hvem er Jesus? Er han sann Gud og sann menneske? Det kan fortsatt skape diskusjon. Og jeg tenker at det er i hvert fall viktig at vi gjør dette spørsmålet så sentralt som det har vært i kirkens historie. Og det å rokke ved Jesus som sann Gud og sann menneske, det er alvorlig. Og så sier jeg altså ikke at Bill Johnson nødvendigvis gjør det, men han har noen formuleringer som i hvert fall er uheldige, slik jeg ser det. Men det var det ene aspektet. Vranglære, det handler om å tale galt om hvem Jesus er, hvem Gud er. Men så står det også videre, og jeg tror det også er et poeng, eller hva frelse er. For protestanter så har jo Efeserbrevet 2, vers 8 og 9, hatt en helt spesiell klang. For av nåde er dere frelst ved tro. Dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og dette er jo et bibelvers. Det er Paulus som her i Efeserbrevet forklarer hvordan blir vi frelst. Og på et vis så tenker jeg, det kan jo ikke misforstås. Vi blir frelst ved tro. Det er ikke noe vi gjør selv. Det er Guds gave. Og det er viktig, sier Paulus, at vi ikke tenker at det er av gjerninger, for ingen skal rose seg. Frelsen er ufortjent. Frelsen er en gave. Det er ved tro. Og jeg tenker det er dette som gjør at den katolske kirkes lære om at frelse skyldes tro pluss gjerninger, er et stort problem. I katolsk lære så er tro noe ganske annet faktisk enn i protestantisk forståelse. Tro er det som Gud gir oss for å forvandle oss, slik at vi kan gjøre gode gjerninger. Troen er først og fremst en forvandling i katolsk forståelse. Mens i protestantisk forståelse så er tro først og fremst en tillit til at Jesus døde for mine synder. Og så er tro noe mye mer, både i Bibelen og i protestantisk forståelse, enn bare en slags sånn teori. Troen gjør noe med oss. Men det å snakke om at vi blir frelst av tro pluss gjerninger, det er såpass alvorlig, tenker jeg, at det er en fare for at mennesker som hører det, kan bli ført vill. Og så har det vært grunnen til at protestanter har tenkt at forskjellen mellom protestantisk og katolsk teologi er ganske grunnleggende, ganske viktig. Og så kan det hende at forskjellen har blitt overdrevet, men jeg er i hvert fall ikke beredt til å tenke at det er bare bagateller. Det som handler om forskjell mellom katolsk og protestantisk teologi. Jeg tror det faktisk blir vranglære å si at mennesker ikke blir frelst ved troen alene. Og så kan man også spørre i dagens Den norske kirke. Spres vrangler? Er det slik at man av og til snakker galt om hvem Gud er? Snakker galt om hva det skal til for å bli frelst? Og jeg tenker jo at når en prest sier, og det jo flere og flere av de, som sier at alle blir frelst. Du trenger ikke å tro. Gud frelser alle uansett. Eller noen sier at alle døpte blir i hvert fall frelst. Du trenger ikke å ha tro. Dåpen er tilstrekkelig. Dåpen frelser alle. Da tenker jeg det også jo et kollisjon med dette verset. Av nåde er dere frelst ved tro. Og så kan vi også trekke fram disse etiske spørsmålene, som kanskje av og til får for stor betydning, men likevel. Det å si til homofile at du kan leve som en god kristen selv om du går inn i et homofilt forhold. Når Bibelen sier du må omvende deg, da handler det jo om hvordan blir vi frelst. Og jeg tenker det samme om et heterofilt samboerskap. Hvis en prest sier at det er ikke viktig at man gifter seg. Det går fint an å leve som samboere. Det er blitt det moderne ekteskapet. Mens det bibelske perspektivet er at lever du i et samboerskap, så lever du i hor. Det er det brutale begrepet. Du lever i strid med hvordan Gud vil at du skal leve ditt samliv. Og vi skal møte dem med varme, kjærlighet, men også et kall til omvendelse. Og den prest eller den lærer som ikke gjør det, ja, han står i fare for å føre mennesket vill. Og det leder meg egentlig til siste punkt, som jeg også tror er viktig. Det er forskjell på å advare mot vranglære. Det er forskjell på å si det jeg akkurat nå sa, om den presten som for eksempel sier at alle mennesker blir frelst. Det er forskjell på å si at han er en vranglærer som jeg tror han er. Og det å si at han har ingen kristen tro. For jeg vet ikke hva slags forhold han har til Gud sånn inni hjertet sitt. Men jeg kan likevel si at hans forkynnelse og veiledning står i fare for å føre mennesker vill. Jeg sier ikke dette for å bagatellisere alvoret ved det å hevde at det å stå for vranglære er alvorlig. Det er veldig alvorlig, og vi kan jo bare tenke på den teksten i Bibelen om kvernsteinen. Det å være en kristen leder, en kristen veileder og føre mennesker vill, at det er alvorlig. Men vi skal likevel vokte oss for å tenke at en vrangler ikke kan bli frelst, eller at det ikke finnes kristne i kirkesamfunn som vi ikke har et talerstolfellesskap med, som jeg nevnte i sted. Og her er det to ting det er viktig å da få sagt for å begrunne dette. For det første, det er Gud som skal dømme levende og døde. Det er ikke vi. Og det er sant at dette med vranglære, det handler om frelse og fortapelse. Hvis noen ikke bekjenner at Jesus er Gud og menneske, så er jeg selvfølgelig redd for at den det gjelder ikke har en sann kristen tro. Men det er likevel sånn at det er noe av dette bare Gud vet. Jeg vet, hvis jeg følger godt med, hva vedkommende forkynner, hva de sier, hva de lærer. Men det er bare Gud som vet hva de har i hjertet sitt. Jeg kan ikke se om Gud har fått tak i det menneskets hjerte. Og for meg er dette ikke minst viktig i møte med katolikker. Jeg vil altså si at det er vranglære å forkynne at mennesket blir frelst av både tro og gjerninger. Men jeg vil virkelig ikke si at derfor er ingen katolikker kristne. Jeg håper, jeg tror, og jeg ber om at katolikker som går til messe, som leser i sin bibel, som ber til Gud, at de får et møte med Jesus. At den hellige ånd rører ved deres hjerte sånn som han har rørt ved mitt. At de griper hvem Jesus er. At de griper nådens betydning. Og heldigvis er det jo ikke slik at vi må ha en perfekt teologi for å bli frelst. Da hadde det jo sett dårlig ut for oss alle. Det er forskjell på å advare mot vranglære og si at den eller den eller den eller den ikke kan være en kristen. Det er det Gud som vet. Og så et punkt til, eller det siste punktet. Det er at dette begrepet vranglærer, hvis vi altså skal bruke dette begrepet om et menneske, om en person, så tenker jeg at det er et begrep som vi skal bruke om kristne ledere, faktisk. Om pastorer og forkyndere. Poenget med å advare mot vranglære er ikke å fastslå altså hvem som har en sann kristen tro. Det er det Gud som vet, ikke vi. Poenget med dette er jo å hindre innflytelsen til de som taler usant om Jesus, eller taler usant om frelse. Og jeg tenker at i Indremisjonsforbundet eller i NLM, så er vi ganske nøye med hvem vi slipper til på en talerstol. Og det er viktig. Vi vil være forsiktige med hvem som får anledning til å tale sant og rett, og vi vil unngå at noen fører mennesker vill. Og det betyr jo at hvis en prest lærer at alle blir frelst til slutt, det finnes ingen fortapelse, ja, da ønsker man ikke å slippe han til som forkynner. Men da sier vi altså ikke at vedkommende ikke har en sann tro, som sagt. Det er det Gud som vet. Poenget med å ikke slippe han til på en talerstol er at han ikke skal føre noen andre vill. Og så står det i Bibelen, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og det er en stor trøst. Sånn er Gud. Han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og da har vi jo grunn til å tro at Gud også anstrenger seg for å nå gjennom til mennesker. Og Gud kan nok frelse mennesker som har misforstått ting, mennesker som sier rare ting. Når vi advarer mot vranglære, så vil vi ikke bagatellisere at kristne ledere, kristne forkynnere, kristne prester eller til og med biskoper, vi vil ikke bagatellisere at de sier gale ting om viktige, viktige spørsmål. Det er poenget med selve begrepet vranglærer. Og det betyr også at i møte med en eller annen 17-åring, eller for den saks skyld 22-åring, som ikke er så godt kjent i Bibelen, som aldri har hørt om den nikenske bekjennelse, som vil tro på Jesus, da synes ikke jeg man bruker begrepet vranglærer om vedkommende, selv om du skulle være ordentlig usikker på om vedkommende har grepet hva kristen tro virkelig er. Men da har vi alle en oppgave når det gjelder å forsøke å veiledne vedkommende til en sann tro. Da tror jeg det tid og mulighet for spørsmål, kommentarer fra dere. Det vel satt opp at vi skal være ferdige til klokka 6. Det skal vi klare. Jeg tror ikke vi tar noen pause nå, vi bare går rett på. Så vær så god. Spørsmålet var altså, hva skal vi tenke om dette store spørsmålet i lys av Galaterbrevet 5, der det står om åndens frukt, og det står jo også om dette med å skjeldne ånder. Og jeg tenker at dette handler om samme sak. De aller første tekstene jeg begynte med, jeg kunne fortsatt å trekke fram andre tekster, blant annet disse tekstene, som handler om denne forskjellen mellom sann åndelighet, sann tro, sann kristendom, og faren for at det ikke er det man står overfor. Og så synes jeg det veldig spennende å tenke igjennom hva slags frukt står vi overfor. Og der har jo jeg av og til opplevd, kanskje ikke minst i møte med karismatiske kristne, at jeg tenker de har en litt sånn feil forståelse av frukt. For det betyr jo suksess i en del sammenhenger. Og kanskje er det også en fare for mange av oss å tenke at men den forkynneren eller det kirkesamfunnet som opplever vekst og begeistring og kanskje til og med under og tegn, der skjer det. Altså når sånt skjer, så er jo det frukt, et bevis på at her er det Gud som er med. Og det tenker jeg ved nærmere ettertanke at blir feil. En av tekstene vi startet med snakker jo om at det til og med kan være falske profeter og falske lærere som gjør store tegn og under. Og du har denne fryktelig alvorlige teksten i Bergprekenen, Matteus 7, hvor Jesus snakker om de som kommer til han på den siste dag og sier, har ikke vi gjort mektige gjerninger i ditt navn? Og jeg skal si, jeg har aldri kjent dere. Så det er viktig å tenke gjennom, hva er åndens frukt? Og i hvor stor grad kan vi se det? Det er en som har sagt at åndens frukt er veldig lett å imitere, eller lett og lett, men altså åndens frukt kan imiteres. For det er klart at det går an å ta seg sammen, i hvert fall for en periode, og fremstå som et ganske fromt menneske. Og nettopp derfor tenker jeg nøkkelen er litt av det du også nevner, altså dette med sjeldne ånder. Det er viktig at vi lytter til hva er det en forkynner, hva er det en veileder, hva er det en kristen leder eller sjelesorger for en slags skyld, hva er det de bekjenner om Jesus. Og går vi etter disse tekstene som handler om hvordan prøver vi ånder og hvordan undersøker vi hvem som er falsk og hvem som ikke er det, ja, så er det jo deres forkynnelse. Sier de at Jesus er Herre, bekjenner de Jesus? Jeg tenker det er egentlig den sanne frukten vi i størst grad har mulighet til å teste. Og hvis vi tenker at troen er noe Gud gir, altså det er Guds gave som det sto, så er det jo slik at da er også bekjennelsen av Jesus som Herre og Mester, det er åndens frukt. Ja, noen refleksjoner. Vær så god. Dette er nok, altså, for å ta en ting først, Geir Otto Holmås skal vel være her på lederkonferansen. Mulig at noen kan fortelle akkurat hvor han er når, at du finner ut det, Kjetil, fordi at han er jo virkelig en ekspert på spørsmålet ditt. Hva er New Apostolic Reformation, som jo er det begrepet man gjerne bruker om denne amerikanske bevegelsen, som det faktisk er veldig vanskelig å få ordentlig taket på. fordi den ikke formalisert. Men det altså en karismatisk slags bevegelse som særlig har denne tanken om at i vår tid reiser Gud opp apostler. Så det en slags apostelbevegelse. Og man har da en veldig stor tro på åpenbaringer for vår tid, og også en tanke om at i vår tid kan kristne, hva skal vi si, komme på et høyere åndelig nivå enn noen gang før. Og det vrimler jo av veldig offensive profetier om hva som skal skje i de siste tider som vi er på vei inn i med åndsfylde. Jeg har lest en del om det, prøvd å sette meg en del inn i dette. Men altså, Geir Otto Holmås vet ganske mye mer, så jeg oppfordrer til å høre på han og lytte til han. Men til selve spørsmålet ditt, hva tenker vi om de som da kommer med åpenbaringer som kommer i tillegg til Bibelen? Og jeg tenker det er to veldig viktige ting som vi må ha som et slags sånn minimumskrav i møte med denne teologien. Det ene er at hvis noen nekter at det de kommer med skal prøves på Bibelen, så står vi overfor vranglære, vil jeg si. Altså, jeg vil jo ikke utelukke at når et menneske står frem og sier at Gud har vist meg sånn eller sånn, at det ikke kan ha skjedd. Jeg tenker at jeg ser det ikke som en vranglære å være et hakk mer karismatisk enn jeg er, når det gjelder muligheten for at Gud kan åpenbare seg på en veldig direkte og tydelig måte i vår tid. Men du må akseptere at det skal prøves på Bibelen og ikke komme som et tillegg. Det tenker jeg er det første minimum. Og det andre minimum som blir litt av det samme, men det er jo at når noen kommer med noe i tillegg til Bibelen, for på ett vis så er det klart at hvis noen sier at i dag har jeg følt at Gud har kalt meg til misjonærtjeneste i Senegal, så kan jeg jo heller ikke si at det er feil, eller be vedkommende om å undersøke om det står i Bibelen. Det blir på et annet nivå hvis jeg opplever en personlig tiltale fra Gud til noe konkret i mitt eget liv. Men det som da er ytterst problematisk, det er jo hvis den type profeti begynner å brukes for å binde andre mennesker. Hvis et menneske kommer til meg og sier at jeg har opplevd et kall, og det hender jo folk kommer til NLM for den saks skyld og sier at jeg føler meg kalt til Senegal, så kan det godt hende det er saken. Så er det litt vanskelig for oss å sende vedkommende dit, siden vi ikke har arbeid i Senegal. Men jeg vil ønske lykke til på ferden. Men hvis vi hadde blitt prøvd og blitt bundet, Gud har vist meg at NLM skal starte arbeid i Senegal, så nå må dere legge om alle planene, for dette har Gud vist meg. Da tenker jeg at da binder du samvittigheter på en usunn måte. Da er jo dessverre det mest vanlige eksempelet på dette. Det blir kanskje litt bagatellmessig, men for de som opplever det, er det kanskje ikke det. Det er jo når han gutten på 17 år går bort til hun jenta på 18 og sier Gud har vist meg at vi to skal gifte oss. Men altså noe tilsvarende kan jo skje innimellom, hvor du altså binder andre mennesker på vegne av en åpenbaring som ikke kan testes på Bibelen. Det er i hvert fall to sånne nøkkelpunkter jeg tror er kjempeviktige i møte med, hva skal vi si, den mer karismatiske innfallsvinkelen til dette. Og grunnen til at jeg anbefaler det så varmt var at jeg hørte Geir Otto Holmås, jeg tipper det er samme foredrag som han holdt på denne Veritas-konferansen for bare noen få uker siden, hvor han nevnte New Apostolic Reformation veldig konkret og gikk igjennom mye interessant i den forbindelse. Noe mer? Andre ting? Kommentarer eller spørsmål? Ja. Spørsmål var altså fordi dere helt bakerst. Er de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene, er det de samme i dag? Kan det hende vi tenker annerledes i dag enn man gjorde da Paulus skrev dette? Det var et godt spørsmål. Og jeg tenker jo at vi antagelig like tåpelige og stridsklare og kverulerende I dag som for 2000 år siden. Men hva slags type spørsmål som setter skiller, eller som setter unødvendige skiller, det tror jeg jo også varierer fra tid til tid. Og derfor jo dette en sånn type tematikk som vi egentlig hele tiden må holde varm. For hadde det vært slik at, altså det Paulus nevner, ser vi jo, det jo blant annet at folk veldig opptatt av endeløse ettertavler og eventyr. Og det var antagelig da noe på den tiden som skapte stort engasjement, og som da Paulus sier at men dette jo ikke viktig. Dette handler jo ikke om sentrale ting I evangeliet. Og så kan det jo kanskje være noen ting da som vi veldig opptatt av I vår tid. Man kan jo, selvfølgelig med fare for å vandre freide inn I et minefelt, så kan man jo spørre seg I dag en del av de debattene som har vært de siste ukene om KrF. Når gjøres dette til åndelige spørsmål, som virkelig ikke bør være det? Det tror jeg en del kan ha til ettertanke. Når det slik at hvis du står på venstre siden litt sånn politisk, så blir du sett på som teologisk liberal. Jeg har sett noen eksempler hvor folk blitt plassert I en teologisk bås, utifra det jeg opplever som primært en politisk refleksjon. Det klart at det var lite diskusjon på Paulus sin tid om veivalg for KrF, så slik sett så tror jeg vi må tenke at det kommer stadig nye spørsmål, stadig nye diskusjoner. Hva setter skiller, og når kan vi bli enige om at det fort blir tåpelige og uforstandige spørsmål? Så tenker jo ikke jeg at politikk uviktig, det det ikke. Men det å skille litt mellom teologi og politikk, mellom hva som handler om tro og etikk, og hva som også handler om strategi og veivalg, ja, der tror jeg det viktig å være bevisst. Takk for spørsmål. Jeg tror kanskje du talte eller snakket såpass høyt og tydelig at dere fikk det med dere, men hovedspørsmålet var altså, hva skal man tenke om den norske kirke I lys av kirkemøtets vedtak? Det slik da at denne kirken blitt en vranglærende kirke, slik at vi ikke bare skal være opptatt av den enkelte prest sitt ståsted, men faktisk hva selve kirken står for og sier. Jeg synes dette veldig vanskelig. Det vil si, jeg synes ikke det vanskelig I det hele tatt å si at det å gå inn for samkjønnet ekteskap vranglær. Det synes jeg veldig enkelt å si. Selvfølgelig ikke enkelt I alle sammenhenger, og enklere å si her enn en del andre steder, som I Aftenposten eller TV2. Men jeg tenker at det teologiske spørsmålet enkelt, og det viktig at man ikke viker unna. Og jeg frykter jo, for å ta det som en liten parentes først, jeg frykter jo at det for mange kristne som tenker at ja, han presten vi har, eller den kateketen som der jeg bor, eller noe sånt, det virker som om de går inn for denne nye ekteskapsforståelsen, men de sier jo mye flott og fint likevel, så vi får ta litt lett på det. Jeg opplever at det ikke holdbart. Jeg tenker at dette spørsmålet bryter på så dypt vann, at I møte med den som sier at vi skal velsigne homofile par, ikke kalle de til omvendelse, så opplever jeg at da forsvinner det et grunnlag for teologisk fellesskap. Da forsvinner muligheten for tillit I teologisk forstand. Men det jeg synes vanskelig, det jo hva på en måte binder Bibelen oss til å tenke om denne konstruksjonen, den norske kirke. Fordi at hvis vi undersøker på en måte de bibeltekstene som handler om kirke og den slags, så for det første så blir vi jo fort litt uenige da. Om hva slags kirkesyn vi skal ha. Altså er en kirke eller en menighet først og fremst et lokalt fellesskap? Eller bør man ha den type hierarki som man har i Norske Kirke og mange andre steder, altså hvor du starter på toppen med biskop, og så har du kirkemøte, og så har du prost, og så har du prest. Og jeg har møtt folk som sier at i den menigheten jeg går, så er prest stødig, teologisk, ingenting har endret seg etter kirkemøtet, kanskje man til og med har rykket ut fra både menighetsråd og andre og sagt at vi avviser en kjønnsnøytral ekteskapslov. Vi ønsker å stå på kirkens tradisjonelle syn i disse spørsmålene. Skal man da si at nei, dere er fortsatt en del av den norske kirke og dermed er dere en del av en kirke som har snudd ryggen til en bibelsk ekteskapsforståelse og innført ny liturgi og ny ekteskapsforståelse. Jeg synes det er vanskelig. Jeg skjønner de som sier det. Jeg har stor respekt for de som sier at jeg kan ikke lenger være medlem eller tilhøre eller være aktiv i en kirke hvor på en måte toppledelsen og kirkemøtet har landet der de lander. Men det som jeg synes er problematisk med å si at sånn må alle tenke, er at da gjør jeg egentlig synet på hva en kirke er til et spørsmål vi ikke kan være uenige om. Jeg tenker at vi må kunne tenke litt ulikt om hva betyr det egentlig å ha et medlemskap i en kirke, og hva betyr det å gå inn en helt konkret lokal kirke. Og så er dilemmaet da, at man kan jo spørre seg hvilke kameler må for eksempel den menigheten jeg nå skildret, hvor du har stødige prester og kanskje til og med et menighetsråd som står solid planta på en tradisjonell eller bibelsk ekteskapsforståelse. Hvor mange kameler må du sluke sånn etter hvert? Hva slags press kommer fra kirkens øverste organer? Hva slags press kommer fra biskoppen? Hva skjer hvis en biskop da kommer på visitas? Jeg synes det er fryktelig, på en måte vanskelig å gi et veldig sånn entydig råd. Jeg innrømmer at det jeg er aller mest redd for, det er jo at kristne velger minste motstandsvei. Og begynner å si ting av typen, ja, men vi er jo tross alt enige om det viktigste. Og den presten det gjelder vel, han sier at han gjerne vier homofile, men det har skjedd jo bare en gang i året. Hvor viktig kan det være? Og så videre. Det jeg tenker at dette sier noe helt grunnleggende om hva slags teologi man har, i hvilken grad man lar Bibelen avgjøre i etiske spørsmål og teologiske spørsmål. Men konstruksjonen ved Norske Kirke, er det vanskelig å gi en veldig sånn bastant bedømmelse av teologisk. For det står om kirkemøter i Bibelen, men jeg har en mistanke om at kirkemøtet i Jerusalem i Apostlenes gjerning i 15, var det vel? Det ligner ikke mye på dagens kirkemøter i Norske Kirke. Mulig jeg ikke var tydelig nok for deg, men det er i hvert fall noen av mine perspektiver. Men veldig flott at du sa akkurat det, for du har helt rett. Jeg snakket om hva den katolske kirke lærer, veldig sånn bastant og generelt. Og egentlig burde jeg sagt at noe av det som provoserer meg faktisk av og til når folk i Norge snakker om den katolske kirke, er at man later som om dette er en kirke som står helt fast, og det er omtrent ikke variasjon. Og det er klart at fra en synsvinkel så er jo det en ganske gjennomstrukturert kirke, og jeg har katekismen, den katolske kirke hjemme, og den er på 1100 sider, og dette er jo den offisielle katolske lære. Men hvis man prøver å bli litt mer kjent med katolikker og prøver å bore litt ekstra ned i dette, og jeg har selv bodd i Peru i 3 år, jobbet i en katolsk kontekst der, så ser man jo at forskjellene er enorme. Og det får jo betydning for hva jeg tenker om katolikker jeg møter på min ferd. Jeg kjenner ganske mange katolikker her i Norge som har en luthersk gjerne bakgrunn, gått over til den katolske kirke fordi de følte at det er den eneste kirken som står fast i vår tid. Og jeg forstår det. Og jeg merker jo at disse har med seg veldig mye protestantisk tankegods. Og det gjør at jeg gjerne ber sammen med dem. Jeg tenker at vi bekjenner troen på Jesus. Jeg er bekymret for noe av det de står for, og noe av det de omfavner som en del av det å bli katolikker. Men jeg kjenner samtidig på et fellesskap, og er takknemlig for det. Og så har jeg altså møtt katolske prester i Peru, som først og fremst var opptatt av Maria og helgener og skjærsild. Og jeg har vært sjelemesser i den katolske kirken i Peru, som det var nesten vondt å være på, hvor man altså ber. Jeg var blant annet på et sjelemesse 1 år etter at en mann var død, hvor familien betalte for at man da skulle ha en messe for å hjelpe han ut av skjærsilden. Og jeg tenker at dette er jo bare vanskelig å akseptere. Så på samme måte som det i den norske kirke finnes store variasjoner, så finnes det mer variasjon i den katolske kirken enn vi kanskje ofte tenker over, og det får jo betydning i møte med enkeltmennesker når vi møter dem. Nei, jeg forstod spørsmålet. Jeg håper de fleste hørte dette også. Du sto såpass midt i salen og snakket såpass høyt at vi får regne med det. Men hovedspørsmålet var i hvert fall hvordan stå fast når man virkelig merker at det er en åndskamp. Man merker motstanden. Jeg synes jo det er vanskelig å svare. Kanskje også fordi at jeg har så stor respekt for de som står i disse pastorrollene og møter, hva skal vi si, mennesker som man ønsker et godt fellesskap med, et godt forhold til, og så møter man dem søndag etter søndag, og kanskje da møter noe motstand, en del spørsmål, en del slike ting. Altså jeg pleier å si, men det er egentlig kona mi som pleier å si det, at jeg gjemmer meg jo bare på Fjellhaug. Og hun har litt rett i det. Altså hun opplever jo av og til å få ganske ekle kommentarer hvis jeg har skrevet noe i en eller annen avis eller sagt noe på TV eller radio. Og så sier hun at når jeg går til lunsj, da får jeg ganske ekle kommentarer, mens når du går til lunsj, så får du en klapp på skuldra. Og hun har det er noe sant i det. Altså jeg er veldig privilegiert, opplever jeg, for jeg jobber altså på et hovedkontor. Jeg står for eksempel i veldig liten grad i en sånn sjelesørgerisk situasjon, og kanskje merker jeg litt mindre av den åndskampen som jeg kan tenke meg at du og mange andre opplever, som lever på lokalplan, og som også kanskje opplever av og til det trøkket det med en lokalavis kan skape, hvis det er strid eller diskusjon på et eller annet vis. Så det gjør meg veldig redd, for å liksom kaste ut en lettvinn løsning. Men jeg tror du trakk fram det aller viktigste når du sa at hvordan kan vi stå sammen? For det er så avgjørende at man står sammen. Det er helt umulig å være en kristen leder i dag og tenke at man skal stå alene. Man er avhengig av å ha kollegaer. Nå kan det være organisert på ulikt vis, men et eldsteråd, et styre, en regionleder, en kretsleder. Man må ha noen som man er trygg på at backer og støtter. Og jeg har lyst bare som en liten sånn bagatell å trekke fram en av mine største aha-opplevelser. For av og til så tenker vi jo kanskje at Paulus, han var på en måte den som sto fast alene mot alle og så videre. Og så møtte jeg en kristen-amerikansk leder for en del år siden. En veldig høyt respektert kristen-amerikansk leder som jeg skulle møte. Som det var blitt satt opp et møte med han. Jeg visste ikke så veldig mye om han, men etter hvert så har jeg lært at han var noe helt for seg selv. Og så sa han at, så startet han å si at du, jeg tenkte jeg skulle bli litt mer kjent med deg og finne litt ut mer hva du på en måte står for og kan og sånn. Så jeg har et spørsmål. Og så sa han, hvem det som har skrevet første Tessalonikerbrev? Altså, vet han ikke at jeg teolog, tenkte jeg da i min sånn kjepphøye, i mitt kjepphøye hjørne. Hvem som har skrevet første Tessalonikerbrev? Det jo kjempeenkelt, det jo Paulus, svarte jeg. Du sikker på det, jeg spurte? Svart. Sikker på det, ja. Så det lærer man ikke det på søndagsskolen, svarte jeg. Og så ba han meg slå opp i første Tessalonikerbrev og lese vers 1. Og der står det Paulus, Silvanus og, nå hakker jeg den foran meg, det er kanskje noen av dere som har, så kan jeg ta den fram her. Timoteus selvfølgelig. Paulus, Silvanus og Timoteus til menigheten i Tessalonika. Og så var altså poenget hans at Paulus tok faktisk ikke æren for å ha skrevet det brevet alene. Det var tre kristne ledere som sendte det brevet. Og rundt halvparten av Paulus sine brev har det perspektivet. Og så ble det egentlig noe av det vi snakket sammen om. At selv Paulus var alltid en del av et team. Han var ikke den ensomme rytteren som taklet all motstand alene. Og den samtalen har jeg aldri glemt, og det er en påminnelse til meg også hele tiden om at skal du være en kristen leder, så må du ha noen å stå sammen med. Du må ha noen å be sammen med, du må ha noen, du bør helst ha en sjelesørger, du trenger kanskje en mentor, og du må ha en backing i det fellesskapet du er på et eller annet vis. Så det, jeg tror det er det eneste rådet jeg egentlig har. Men jeg tror det er utrolig viktig. Og jeg tror kanskje også at vi har en at faren er at vi ikke tør å være sårbare nok da, som kristne ledere, og tenker at ja, men jeg er jo leder, hvis ikke jeg står fast, så gjør jo ingen det nærmest. Men man må spille på lag med andre, skal man ha mulighet. Da var det spørsmål der. Takk for spørsmål. Jeg tror jo, altså jeg har møtt noen som sa at de kom til å melde seg ut av den norske kirke når kirken innførte en liturgi som var i strid med Bibelen. Og jeg tenkte vel også sånn selv at det nesten var en selvfølge. Men så er jo utfordringen at den konservative fløyen, da, hvis man kan si det sånn, i norske kirke, fikk jo innført egentlig at den norske kirke er splittet sånn fra A til Å. Fordi ingen er pålagt å bruke ny kjønnsnøytral ekteskapslov. Du kan som prest bruke den, hva skal vi si, tradisjonelle, klassiske forståelsen. Og formelt så står det jo fortsatt i den norske kirke at man bygger på Bibelen og den lutherske bekjennelse. Og det synes jeg er alldeles strålende. Jeg vil gjerne være medlem av en kirke som bygger på Bibelen og lutherske bekjennelse. Så hva slags status har kirkemøtets vedtak? Der tror jeg vi må leve med en viss uenighet der. Men personlig så tenker jeg at hvor jeg har mitt kirkemedlemskap, eller hvor du har ditt kirkemedlemskap, det, altså, vi får leve med at vi tenker litt ulikt om hva et medlemskap er. Det som er viktig er jo hvor du har ditt åndelige fellesskap. Det synes jeg er utrolig viktig, og sånn sett så er jeg mye mer bekymret for at mennesker fortsetter å være veldig aktive i en lokalmenighet som ikke er tydelig på sin teologi. Jeg er mye mer bekymret for det enn nødvendigvis akkurat dette medlemskapsspørsmålet. Og så traff jeg en dame for kort tid siden som jeg synes gjorde en artig løsning. Hun meldte seg ut av norske kirke, og så gikk hun til presten etterpå og sier, men så lenge du er her skal jeg gå til gudstjenestene dine. Og på et vis så synes jeg det sto en litt sånn respekt av det. Jeg har i hvert fall mye mer sans for det enn det motsatte. At man blir stående som medlem og støtter opp om en prest som markerer at han ikke ønsker å stå opp på Bibelens ord. Et minutt igjen, det var en her. Deg, ja. Det blir siste spørsmål som vi rekker. Spørsmålet var omtrent som så. Hva tenker vi om de som faktisk sier at de vil følge Jesus? Og det sikkert mye bra å si om hva de bekjenner, men samtidig så det tydelig på at de velsigner et homofilt parforhold. Stiller de seg utenfor troen? Og jeg tror det som svar på det spørsmålet at jeg prøver å skille, som jeg gjorde i dette punkt 3, mellom det å fradømme folk troen og det å si dette vranglære. Jeg tror ikke vi som kristne noen gang skal si at du har plassert deg utenfor troen, i hvert fall ikke hvis det forstår slik at vi foretar dommen for Gud, da. Sier du ikke lenger en kristen, du kommer til å gå fortapt. Det vi kan si i noen situasjoner at den bekjennelsen du her kommer med ikke en kristen bekjennelse. Det jo for så vidt en ærlig sak. Men det å prøve menneskers hjerter veldig vanskelig. Og jeg tenker at i møte med mennesker som sier at jeg glad i Jesus, og troen min har ikke forandret seg, men jeg har skiftet syn i dette spørsmålet, så tror jeg det heller ikke klokt å si nei, nå skal du høre, nå du blitt en frafallen. Men jeg tror vi faktisk skal si at det du står for vranglære, og jeg kan ikke ha åndelig tillit til deg, jeg kan ikke bruke det som en åndelig veileder, jeg ønsker ikke at du skal tale på en talerstol jeg har ansvaret for. Og så jo litt av dilemma med homofilispørsmål, det får bli min aller siste kommentar, men det jo det at på ett vis dette spørsmålet litt lite, vil mange si. Altså, jeg snakket med en prest som sa at statistisk så vil jeg bli spurt en gang hvert tredje år om å vie et homofilt par i denne menigheten. Så hvor stor sak det? Han hadde tenkt å svare nei da, den ene gang hvert tredje år, og tenkte at det kommer til å gå fint. Det sier litt om hvor lite det spørsmålet Men jeg tenker jo at det sier så mye om hva slags holdning man har til Bibelen. Det sier så mye om man tør å være motkultur. Og det sier så mye om egentlig synene på omvendelse og viktigheten av å leve et annerledes liv. At jeg tror jo at det griper mye dypere inn da, i hva folk virkelig står for. Ja, det var det vi rakk.